Arabako herri txikiei buruz hizketan aritu ginen atzo, Tokikom atalean, Arabako herri zenbaitetako gazteek bizi diren herriak ustutzen ari direla ikusten dutelako, eta horrek ezinegona sortzen direlako alde batetik, eta bestetik antolatu beharra. Herri txikiak askoren kezka direlako, lurralde orekaren erronka da, momentu honetan gure gizarteak aurrera egiteko duen handienetako bat, eta Eusko Ikaskuntzak ere, abian du gogoeta prozesua horretarako. Beizaman jardunaldi berezia egin zuten aurreko ostiralean eta jardunaldi horretan izan zen Imanol Esnaola, adituetako bat, gaindegiako koordinatzailea, baina horrez gainera Eusko Ikaskuntzako kide ere badena. Arratsaldeon Imanol.
Bai, arratsaldeon.
Nola joan zen Beizamako bilkura hori?
Beizamako bilkura, esan ezagun, giro ederrean joan zela, bereziki proiektu esperientzia sorta zabala aurkeztu zuelako han biltzako hainbat lagunek, eta beraz nolabait ere gai honei eman ohi zaion etxipen puntu hortatik, neko osasuntsu atera ginen, hain zuzen ere Euskal Herriak badituelako eta bereziki Gipuzkoako badituelako esperientzia aski egokiak baita euskaratik kanpo azaltzeko ere. Eta, bueno, Beizamako alde horretik oso baikorre.
Adibide bat jarriko diguzu, baikortasuna galde guztietara zabaltzeko modukoa, Imanol?
Begira, Gipuzkoan hiru kasu, egindako proiektuen sailkapenean, Zerain, Orendain eta Alkiza. Eta hiruek nolabait ere, bakoitzak bere erara, bere momentuan, egiturako konponbide bat, konponbide struktural bat, eman nahi izan zuten, etorkizunean izan nahi zuten horri. Eta hirurek neurri batean, aurkitu dute, nola herritar gehienak biltzen dituen eta ekimen multzo zabal baten bitartez, herriari, aurrera begirako ibilbide bat, inspirazio bat, ekintza hildo bat eskaintzeko modua, ezta? Eta beraz alde horretik esan dezagun, ekintza asko izan litezkela, batzuk asmatu dute dena batasun batean ulertu eta nolabait ere pieza txikiak elkarren ondoan jarriz, komunitate iraunkorra edo komunitate hori etorkizunean iraunkorra izan da den oinarria jartzeko modu bat.
Bueno, Gipuzkoako herri txikiak aipatu ditugu, baina badakit esate baterako Izabako kasua ere aztertu zenutela, han esate baterako Urjausiekin sortu duten proiektu hori izan zen adibideetako bat.
Bai, hain zuzen ere, bai Izaban, bai Lizarragan, bai Garesen, eta alako lekuetan, Nafarroan bereziki, gero eta gehiago ere Ipar Euskal Herrian, INR-en eskutik, udalerri mailako energia proiektuak abian jartzen ari dira. Eta azken batean da, herrian egon daitekeen gaitasun bat, eman ezagun Izabako kasuan, mendian bera, datorren ura eta zentral zahar bat, nolabait ere, energia ekoizten jarri, nolabait ere, energiari merkaturatu, eta herritarrak bihurtu horren konsumitzaile, ezta? Eta beraz, energia arloan Nafarroko herri txikiek urratxi interesanteak eman dituzte oso, eta ari nabarmendu nahi izan genuen.
Txosten mardul bat ere aztertu zenuten bertan, ez dakidanik bizi iraupena izan dezaten herri txikiek nundik nora egin behar diran estrategia? Goitik bera, erakundeetatik herrietara, edo herrietatik erakundeetara?
Esan dezagun, lehen esan behar den gauza da, formula bat bakarra ez dala existitzen. Azken baten herri bakoitzak baditu bere baitako bai problemak, bai aukerak, bai adostasunak, bai batzuk leku batzutan gehiago interes gehiago eragiten dute bestetan baino. Beraz, goiti berako horretan egia da lurralde politika badela administrazio eremu nagusien eginkizun bat. Zerbitzua non kokatuko diren, esate baterako inbertsioak non egingo diren eta abar, ezta? Baina era berean ere bada beti gorako beste ildo bat eta da in zuzen ere noiz erabakitzen duen komunitate batek zerbait berria egin behar duela bere baitako indarroiek berritu eta nabait ere egoera hobeago batera iristeko. Ez, bien arteko osagarritasuna eta bien arteko elkar ulertzea nabait ere ezinbestekoa da. Beraz, ez dago formula bakar bat, baina izan dezagun esperientziatik formula desberdinak badaudela eta etorkizunean izango diren aldetik bai goiti berakoa eta bai beti gorakoa gerota eraginkorrago uztartzen asmatu beharko dela.
Eta komunean egindako proiektuak behar dira, sareak osatu behar dira herri txikien artean?
Tira, esan dezagun, herri txikiak ere denak ez dira berdinak, ezta? Badira, esan dezagun, mendian gora, alturatetik gora dauden udalerriak, badira, esan dezagun, ibai arroetan, industria galdu eta hor geratu diren herri txikiak, era askotakoak daude behar bada. Problematika komuna dituzten udalerriek, esate baterako, ba, udalerri euskaldunek, UEMaren inguruan egin duten bezala, etorkizunean, ba, izango dira, ez? Ba, alako saretze premia, ezta? Ba, esate baterako, begira, elikaduraren inguruan, hainbat herrik, lehen zerain aipatzen genuen, Alkizaren orabide berean jarri da, bain baterrik, txan dute, ba, bueno, badutela, ondare garrantzitsu bat elikagai osasuntuak sortzeko, eta horri eman nahi diotela indarra eta bultzada, ezta? Ba, behar bada, hor, elikagaien bueltan, bertako elikagaien bueltan, ba, ibilbide bat badago egiteko. Herri... Gaiak amaika bai.
Herri txikien izaera galtzea ere, ez da komeni, eta hori ba, bermatu alizateko, errezetaren bat bada? Haundiak txikia janez dezan?
Ia, lehenik eta, bera, galdera horretan gustatzen zaidana, izuzten da, hori ez da, oda, herri txikiei hasi garela, nolabait ere, herri txikiei eta bereziki landaguneari hasi garela, izate bat aitortzen, ezta? Orain arte hiriguneak handitzen, gizentzen, zabaltzen joan dira eta bazirudien ez zutela mugarik, baina zabaltze horretan egia da, ba herri txikiek herritar asko jarri dituzte, bereziki gazteak, eta nabait ere herri txikiek, ba nabait ere azpiegitura hoiek eta egon daitezten, ba, bai lurra eta bai beste elementu batzuk eskaini dituzte. Ez diegu herri txikiei begiratu, ez diegu landaguneari begiratu eta berba da, ba 21. mendean Euskal Herriak ere bere buruari esan beharko dio izu, ba, landagune bat urdugu, landagune hori osagarritasun garrantzitsu bat eskaintzen ari zaigu gizarte iraunkor batean. Ezta? Eta iraunkortasuna guzti honetan gako garrantzitsu bat izango da.
Momentu honetan Gipuzkoako errealitatea izan da mai gainean jarri dena, baina oker ez banaiz Eusko Ikaskuntzak azterketa zabalagoa egiteko asmoa ere badauka eta ildo horretan ari zarete.
Bai, hain zuzen ere, hildo horren baitan, bueno, kongresua amaitu zen, 100. urte urrenarekin batera, anabait ere eman nahi izan genion, ba, galdera hori, ezta? Eta 21. mendean nolako herria behar dugu. Hor, ba, liburu zuria idatzi zen, 36 arlo desberdin zehaztu ziren, eta hoien artean bat zen lurralde horekarena, lurralde horeka eta herri txikiak. Eta nola bat ere, bueno, ba, horri eman da gaude, urrengo guztetan, ba, hori lantzen jarraitu nahi dugu, alden eta esan ez dagoen, bai ez da, bai gogo eta bai proposamen txukunenak eskaintzeko, ba, interesatzen hori. Esan behar da, dena den, kasu honetan, eta goren ematen ari garen urratsa hau 2008an egin duguna, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin egin dugula. Izan ere eta, hor, Gipuzkoa, bueno, Euskal Herriaren baitan lurralde berezi bada, nolabait ere, ba, lurralde kohesio gradu altuenekoa delako. Hiriguneak handiak dira, baina ez dira horren handiak, udalerri txikiak asko dira, baina ez daude hain urrun, zerbitzuen zera ez da kokapen neiko eraginkorra dago, nautzuta dukago gaindegian, eta Euskal Herri maila urbiltasuna bat Gipuzkoan zalantzari gabe urtetako lanari esker, eta udaletako, eta aldundiko kompromisoa esker, ba, zerbitzuak ere badaude, eta orduan alabait ere Gipuzkoak bere buruari ere galdetu behar dio, bueno, zer egin behar duen, baina alabait ere lurralde horreka horretan, ba, 21. mendeko gakoak pizteko bere lurraldea. Eta nolabait ere horri jarri nahi izan diogu arreta.
Malgutasuna ere beharko dugu, beste guztiok herri txikiei bizitzen, bizirauten laguntzeko, pentsatzen dut.
Bai, hor, malgutasunarekin batera, ezinbesteko izango da, osagarritasun bat duela ulertzea, ezta? Ez dagoela hirigunerik landagunerik gabe, eta nolabait ere landaguneak zer eskaini asko duela, bai gizarteari, eta bai gizabanako, bai, ez? Bizitza proiektu aski ederrak ere egin daitezkelako herri txikietan, eta behar bada hor, 21. mendeari begiratu nahi izan diogu hain zuzen ere, erronka guzti horiek hor daudelako, ez? Iraunkortasuna, ez? Bizi modu egokia, ez? Gabar. Orduan, nolabait ere, bueno, ba, hor topatu beharko da hirigune eta landagunen arteko osagarritasun hori.
Begiratzeko betaurrekoak behintzat, horiek bai aldatu ditugula, eta lehen kendu genien balioa eman diegu berriz ere herri txikiei.
Bai, eta segurki ere etorkizunen handiagoa ikusten hasiko batzezki esate baterako, ba, elikagaien ikuspegitik. Bueno, ba, hurbilean ekoitzi behar badira elikagaia, garraio, aliketa kutsadora gutxien eraginez, herri txikiek badute zer eskenia, eta hori bezala, ba, behar bada, ba, bizileku bezala ere hainbat lagunentzat, agian lehen posible ziren jarduera ekonomiko batzuk ere iritsiko dira, diversifikazio premia badagoelako. Beraz, nik uste, herri txikiak 10-20 urte barru, gaur goz dagoen aldartearekin jarraitzen baldin badugu, eta konpromisarekin jarraitzen badugu, baina bat ere, etorkizun baikor baten aurrean gaudela, ukatu gabe, dagoen biztanle galdera, eta horrek berarekin dakarren, baina nolabait ere, larritasuna hainbat udalerritan, ez guztietan.
Bueno, bai gusten duzu lurralde orekaren erronka dugula etorkizun hurbilean heldu beharrekoa eta horren inguruan jardun ziren gogoetan aurreko astean Eusko Ikaskuntzak sustatuta Imanol Esnaolak egin digu hemen laburpena. Eskerrik asko Imanol, urren arte.
Eskerrak soiltzen naizen arte.